Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, na početku smo još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Hvala istinu, Voskrese, i bolje vas našao i uvijek vas u radosti nalazio.
Za vas, poštovani slušaoci, jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, danas je Tomina nedjelja, pa evo i lijepe teme za početak emisije.
Jeste, zaista kažem, to je jedna od meni lično najmilijih tema. Naravno, sve teme koje su vezane za vaskrsenje, jer vaskrsenje je ključ svih problema, ali ova tema o apostolu Tomi i Tominom provjeravanjem, nije dobro Tomu zvati nevjerni Toma. Nije on bio nevjeran, on je bio samo sumnjičav i to jednostavno tako, ima takvi ljudi, ja prvi spadam među takve, ja provjeravam sve. Dakle, za one koji ne znaju, naravno, koji je događaj bio, naime, sedmicu dana poslije vaskrsenja Hristovog, javio se Gospod, ali u prisustvu Tominom, pošto ranije, kad je Gospod se javio učenicima vaskrsao, Toma nije bio tu. I on je rekao, ma neću da vjerujem, ma neću vjerujem dokle ne opipam rane, ma nije to moguće, neću da vjerujem. I to evanđelje se čita na Vaskrs uveče. I čita se samo dotle. Neću vjerovati dokle mu ne opipam ruke i rebra. A na današnji dan se čita evanđelje cijelo. I onda kaže, a sljedeću nedelju, kada bili su svi učenici i Toma s njima, i došao je Hristos među njih, i rekao Tomi da opipa njegova rebra i ruke, i da ne bude nevjeran, nego vjeran. Da ne bude nevjerujući, nego vjerujući. I Toma prilazi, opipava rane i vidi da je on, da je to pravo tijelo, znači da nije nikakva utvara. I tada vozglašava ono čuvenu riječ, klekno, Gospod moj i Bog moj. Gospod mu kaže, Tomo, ti si vidio i vjerovao blagonima koji ne vidješe, a vjerovaše. Tako da u stvari, ovdje bi čovjek rekao, pa Toma je možda malo pretjerao, nije. Imate crkvene pjesme predivne koje su posvećene i ovih dana, evo sad kad sam krenuo sa večernja, pa pjevao sam jednu takvu pjesmu, kaže, blaženo je nevjerovanje Tomino. Jer Toma se u stvari nasumnjao za čitav svijet. I danas mi ne bi imali opipljivi dokaz da se nije, možda bi se učenici pričinjavalo da vide Hrista, prosto iz razloga što su željeli da ga vide. A ovo, Toma je i pored svega toga, pored sve ljubavi, on je provjerio svojim rukama da je Gospod živ i da je vaskrsao. Tako da u stvari, ova nedelja naravno ima svoju logiku. To je prva nedelja poslije Vaskrsa, kao što će sljedeća nedelja biti posvećena ženama mironosicama i tako dalje. Svaka nedelja, kao što u toku posta ima naravno, svaka nedelja svoje naznačenje i ove imaju. Tako da ovo blaženo Tomino provjeravanje je u stvari rodilo apostolsku vjeru, utvrđenu. I zato danas svi bi koji apostolsko djelo nastavljamo, svi episkopi, svi sveštenici crkve Hristove, nama je Toma veliki argument, jer svi mi imamo intimno poneku svoju sumnjicu i poneku svoju priču. Ja volim da ispričam, recimo, kad sam bio na Sinaju, i pored sve svoje vjere, ja sam znao da svaki kamen koji se tamo prelomi, na njemu se vidi kupina, jer po onome kako je bila kupina koja gori i ne se goreva, ali bio sam sklon pomalo da vjerujem i nečemu da je ipak to možda malo isfabrikovano, jer mi je bilo prvi i jedini put da sam na Sinaju, a kad sam tamo došao, prvo što sam počeo da radim, da lomim kamenje i da se lično uvjerim, i zato danas ja sam jedan od najvećih propagatora da se ode na Sinaj i da se to čudo vidi. Svaki kamen koji prelomite, vidite kupinu na njemu. Znači, u strukturi čitavog onoga masiva, Bože, Bog samo zna koliko je samo ljudi odnio odatle po kamičak ili po kamen. Ja znam da sam gomilu kamen odnio, pa neka je ovaki bilo samo 50, pa je to, možete misliti koliko je tu kamen odnese. Hoću da kažem, svako od nas ima svoju potrebu da provjerava i dobro je ponekad provjeravati. Nije to grijeh. Naravno, ne treba sumnjati na način kako to ateisti rade i poricati ono što ne vidimo baš opipljivo. Naravno, treba vjerovati. I zato Gospod i kaže, Tomo, ti si vidio i povjerovao. Blago onima koji ne vidješe i vjerovaše. Zato je to poruka svima nama da je blaženo to što mi danas vjerujemo u vaskrsenje i naravno radujemo se plodovima vaskrsenja Hristovog. Jer plodovi vaskrsenja Hristova je život vječni i naš život je osmišljen i ne završava grobom. Naravno, svi ćemo mi umrijeti, ali naš život se ne završava grobom, nego samo se kvalitativno nastavlja. Ovaj život se kvalitativno nastavlja u Carstvu Nebeskom. Tako da je to u stvari poruka današnjeg svetog dana i zato kažem, blaženo je Tomino nevjerovanje i provjeravanje, jer se on nasumnjao za čitav svijet.
Evo, ću vam čula da pređemo na pitanja slušalaca. Slušateljka iz inostranstva kaže da naš radio puno znači vjernima, naročito onima što su daleko. Pozdravlja vas, oče Momčilo, i pita kako da se oslobodi straha od mraka. Kaže da živi u Kanadi 5 godina i u početku nije bila vjernik, ali hvala Bogu sad je drugačije, posti, pričešćuje se, moli se i zna da niko nije jači od Boga i da je sve po dopuštenju Božijem, ali nikako ne može da pobijedi strah od mraka.
Dobro je što posti, što se pričešćuje. Dakle, naputuje da, jer mrak je bio, pravi mrak je bio ono vrijeme dokle nije bila vjernik. A ovo, to je mala jedna fobija od mraka. Ponekad Gospod pusti, dozvoli da bude malo iskušenja. I ja ovako razumijem to, da je to našoj slušateljki samo malo jedno iskušenje od Gospoda, da bi ona samo potvrdila svoju vjeru u Hrista koji je svjetlost. Dakle, to što se malo boji tame, što se boji mraka, ima razloga da se boji tame, one tame, ne mraka, one tame, tame grijeha. Znači, treba se bojati tame grijeha i to nije fobija, to je naša realnost. A ovo što ona ima tu sitnu fobiju, to je jedna od malih fobija od mraka, to će proći. samo neka se pouzda u Hrista koji je svjetlost. Hristos je svjetlost istine. Na svakom večernju čitamo Svete tihi, svjetlosti tiha, svete slave, besmrtnog Oca nebeskoga. Hristos je svjetlost, ta koja može da razagna svaki mrak. Dakle, neka se samo moli Hristu, koji je svjetlost, da je oslobodi od fobije, od mraka. Tako da, ali na najboljem je putu, što i posti, što se pričešćuje i nek se ne boji. Nek se ne boji, jer Gospod ga je vaskrsao. Prvo što je rekao ženama mirovnice, ne bojte se i posle toga radujte se. Tako da, nadam se da će uskoro i potpuna radost, znači pored radosti pričešća, pored radosti života bogugodnog, naša slušateljka se osloboditi te svoje sitne, to nije velika fobija i nije ništa strašno. Fobija od mraka, postoje vrlo različite fobije, to je danas prisutno. Međutim, to se malo, moguće da je to i po dopuštenju Božijem i na kraju krajeva da i slušateljka čuje, a i drugi da čuju, u stvari se samo treba bojati jednog mraka, a to je mrak nevjerovanja, mrak neznanja, mrak antihrišćanski. A svi drugi mrakovi su oni koje lako Hristova svjetlost obasja, kao što svijećom obasjamo ili paljenjem sjelice razagnamo svjetlost, tako je u stvari i ovdje. Nestaće ta fobija, ali kažem, dobro je kao opomena da se bojimo stvarno mraka grijeha, jer grijeh nas vodi u mrak. Jer mrak i zlo nije Gospod stvorio. Gospod je stvorio svjetlost, a mrak je odsustvo svjetlosti, kao što je grijeh odsustvo dobra. Tako da u ovom slučaju ta sitna fobija će prestati polako. I naravno pozdrav sa Cetinja, Hristos Voskrese i neka radost i svjetlost donese našoj slušatelji. I svim drugima, naravno.
Evo i pitanje našeg slušaoca iz Budve. Šta mislite o naglom odricanju Crnogoraca srpske nacije i da li im se može dogoditi sudbina ogranaka porodica Drago, Pima i drugi koje su početkom 16. vijeka radi materijalnog bogatstva uradile to isto i nakon 500 godina se istražile. Te nekad slavne kotorske porodice zatrle su sve tragove o svom i srpskom postojanju u Boki, a to sad rade novopečeni Crnogoraci. I pita da li je ovo prečišćavanje srpskog naroda.
Pitanje je sjajno, kao da je pravljeno prema meni. I hvala vam, slušalcu, što me je to pitao. Naravno, svako odricanje od identiteta, naš osnovni identitet je u Hristu vaskrslomen. Znači, naš osnovni identitet je u pravoslavlju. Naravno, naše srpstvo je potpuno prirodna stvar. Mi smo Srbi, Srbi, pa opet Srbi. Naravno, neko je iz Hercegovine, neko iz Crne Gore, neko iz Like, neko iz Banije, neko iz Banata, ali svi smo Srbi. I naravno, primjer upravo tih porodica, Pima, Buća i ne znam nija kojih je sve nije bilo, svi koji su skrenuli sa puta pravoslavlja. Danas ćemo imati porodice kroz Boku koje su bile srpske, pa su bili prvo Srbi katolici, prvo bili Srbi pravoslavni, pa se po katolici, pa bili Srbi katolici, a danas su Hrvati. Sve te porodice, bez izuzetka, pomalo nestaju i oni se sad čudom čude što Boka u kojoj nekada bilo popriličan broj, evo ja sam svešteni gotovo 40 godina, sjećam se kad sam došao da je procentualno bilo mnogo više rimokatolika nego danas. Eno ih gotovo da ih nema, ima par procenata postoje. I zato nastupa sada ova sekta crnogorstvujućih, koja će imati potpuno istu sudbinu kao i ovi. Pazite, meni je žao što neću moći da citiram, parafrazirat ću njegovu riječ u Šćepanu Malom. Kaže, mi smo Srbi narod najnesretniji. I sad kaže tamo, prosto što kaže, ostavi vjeropravoslavno, nego što se nešće Srbom više zvati. Tako da u stvari, svaki onaj koji ostaje vjeropravoslavnu, neće više ni Srbinom da se zove, čim izgubi identitet, on je niko. Znači, ovi sada što rade po Crnoj Gori, ovo što sad što se jednostavno mijenja identitet, to što izmišljaju i jezik crnogorski i ne izmišljaju ni jezik crnogorski da proslave Crnu Goru. Da je to nešto što bi proslavio Crnu Goru, i mi bismo učestvili u tome. Šta oni misle, su oni veći Crnogorci od nas? Pravi Crnogoraca. Međutim, oni hoće da mi ne budemo ono što smo. Izmišljaju crnogorski jezik. Neki dan sam negdje pročitao da više, da glagol jesti više neće biti jedem, jedeš, jede, nego ijem, iješ, ije. I, tako da kada, znate šta je, baš me interesuje kako će napraviti aorist od toga glagola. I ovaj, ili neko drugo vrijeme. Hoću da kažem, inteligencija ljudska je ograničena, ali glupost je neograničena, apsolutno. Tako da u stvari, sve to što se dešava danas, u stvari, oni su na putu svoje samodestrukcije. Znači, ovo sad što se radi kod nas, svi oni koji misle da će spasiti identitet za Boga neki crnogorski time, poričući srpsko poriklo, u stvari, samo će se pretvoriti u jednu bezobličnu masu m, n, e, ili još gore ono me, što sad ima, bit će na internetu će biti ono me, meni to liči na mekećanje. Znači, gubimo identitet. Zašto nije CG? Zašto nije Crna Gora punih usta da kažeš, pa Srpska Crna Gora, pa Srpsko Primorje, Srpsko more. Kralj Nikola je tako govorio. On govori, mene nekakav tamo Adžić napao što sam rekao Srpsko Primorje. Ama čovječe kralj, ja sam citirao kralja Nikolu. On kaže u svom inauguralnom govoru, kaže, ja se nadam da velike sile neće ništa imati protiv, pošto pored jedne srpske kraljevine u srpskom Podunavlju, sada je obnovljena srpska kraljevina na srpskom primorju. To je rekao kralj Nikola. U to u zvaničnom govoru objavljenom u Glasu Crnogorca. Znači, jednostavno, to nije izmislio Momčilo Krivokapić. Ali kad to Momčilo Krivokapić ponovi, onda sam ja nacionalista. Ja samo citiram svoga kralja. I kad bi čovjek tako nastavio, onda bismo mi znali tačno ko smo. Međutim, imate jednostavno ljude zadužene, plaćene, ona je tamo nekakav zapjeni na televiziji i daju mu prostor, nekakav tamo Stevo Vučinić, strašno vidjeti onu izbezumljenu facu, kada on počne da pjeni protiv srpske crkve, protiv srpstva, protiv svega, za Boga, njegov identitet će neko da uzme. Vidi bre, on je davno izgubio identitet. On se davno izgubio. I hoću da kažem da ono što se danas radi u Crnoj Gori, to je u stvari vrlo vješto korištenje posljedica komunizma i tako jednog gubljenja nekih elementarnih znanja. Onda, program Vatikanski, nek mi sad slobodno kažu da sam opterećen Vatikanom, neka pričaju. Vatikan ima svoj program. Na kraju krajeva ja sam bezbroj puta ovdje ispred ovog mikrofona čitao ono pismo Francesca Palavinetija gdje on fino kaže da taj narod zadojen velikosrpskim idejama sad polako nestaje i da Sveti Otac Papa stvara novi narod sa novim identitetom. Sve to fino piše ono pismo iz 1969. koje je upućeno mitropolitu Danilu. Sve to fino piše i to pismo je autentično i sve je to uprogramirano. E sad, neki su u tu kljusu upali, to je njihov problem. Međutim, ima nas vrlo mnogo i dovoljno. Na kraju krajeva i ovo što sad pričam, ja svjedočim. Ne pričam ja tek toliko da se meni priča. Ja ovo o čemu pričam znam za sebe, ali treba da znaju i drugi. Da nas ima dovoljno koji smijemo hrabro da kažemo ko smo i šta smo. Ja sam Srbin iz Crne Gore. I ja sam pravi Crnogorac zato što sam Srbin. I zato svi ovi koji danas poriču srpstvo, oni u stvari hoće da naprave nekakav miks novog naroda. Ne znam nija šta će od toga na kraju ispasti. Oni će sigurno otpasti, kao što su te desetne porodice Kotorske se istražile, i oni će se istražiti kašareni konji. Nema, neće ih biti. Jer, pazite, to je pročišćavanje. I hvala Bogu, neka otpadaju. Brate, ja sam svoje vrijeme negdje tamo, dok, kad sam u drugčijim nekim borbama bio kao ili mlad sveštenik ili kao student teologije, sam učestvovao u raznim debatama, ja kažem, malo, komunizam je odličnu stvar uradio, bre. Odvuko je sve ono što ne valja, otišlo je u komunizam. Ono, brate, što je valja, ostalo u crkvi. Bilo je malo, ali najkvalitetniji dio ostalo u crkvi. Tako i sad. Neka ih, brate, nek idu, daleko im lijepa kuća i za takvim ne treba ni žaliti. Daleko im lijepa kuća. Sami su izabrali, sami pali, sami se ubili.
Oče Momčilo, evo i sljedećeg pitanja. Slušalac kaže, u ove dane najveće hrišćanske radosti naši javni mediji pokušavaju da nam ometu slavlje svojim neznabožačkim poslanicama preko medija, dajući pravo sektama nad Božjom crkvom, dajući pravo umnim invalidima ispred crkvenih velikodostojnika naše crkve Božje. I kaže, u jednoj analizi Geteovog Fausta, naš umirovljeni vladika Atanasije Jeftić je kazao, otprilike ovako, Gete je malo pretjerao davajući đavolu veliku važnost, jer kako kaže vladika Atanasije, to je jedan mali čift, tako i mi ostavimo ove smrdljivce, neka se u svom smradu uguše, a mi slavimo Boga živoga za vijek vijekova, amin, kaže naš slušalac.
Ja im nema što dugo, usaglasim sa tim što je veliki arhijerej kao što je vladika Atanasije, ne treba pridavati to važnost svim tim koji jednostavno samo bazde sa, i sa ekrana i ne znam nije odakle. To je jednostavno, ali vidite da to postoji sistem. Daje se vijest udarna. Za Boga oni ne govore, one koje su kao crkvi, Bože, kad ih vidim, gledam ih, smucaju se tako i po kotoru, vidim na što to liči, Bože, sačuvaj, znate, ako hoćeš čovjek da vidi, vidi karikaturu, kakva crkva ne treba da bude, samo treba malo da vidi te raspopove i da treba da vidi njihove izjave, treba da vidi i te ljude koji sleduju za njima. Na kraju krajeva, ali ono što je tužno, dešava se da ponekad nesrećnu djecu vode tamo, pa i tamo ono baju, maju, kobajagi, kaštavaju. To je strašna stvar. Strašna stvar je poigrati se sudbinom djeteta. Nek se on igra sa svojom ludom glavom slobodno. Enom ga tamo, pa nek odrasao čovjek, neka se odlučuje za tako nešto. Ali, djecu tako nešto uvaljivati, to je strašna stvar. Jer uopšte nisu svjesni šta rade. Ali kažem, ova opaska vladike Atanasija o tome da ne treba đavolu toliko pridavati, je sjajno. Naravno, đavo je pobjeđen. I što mu više dajemo značaja, to on misli da još ima šanse. Nema šanse. Naravno, ono što je, evo sad smo upravo u pasalnom vremenu, u vremenu Vaskrsenja. Bože, koliko se ljudi pričestilo tokom posta, ali na Vaskrs. Bože, ja sam bio najsrećniji čovjek na svijetu. Ne možemo da stignemo, džaba dva, tri putira, ne možemo da stignemo da pričestimo koliko naroda je došlo i koliko naroda je došlo iskreno. A tamo imaju onu metiljavu, neku kakav objekt u Kotoru, ono što im je dao Branko Zbutega, kažu, tamo se skupile dvije babe i četiri žabe i to je njihov Vaskrs bio, ljudi. Ali trebalo je vidjeti rijeku naroda koja je prošla, koje je srcem i dušom došao u Svetog Nikolu, govorim samo onome što sam svojim očima vidio, a znam koliko se naroda pričestilo u hramu Vaskrsenja, u Podgorici i u svim hramovima i onim najudaljenima. Mi smo živa crkva i ko nama šta može, onaj đavo davno pobjeđen i on je otpisan, on se batrga i nađe tako nekog Steva Vučinića, nađe nekog tamo Ranka Krivokapića, tako nekog da nešto tamo avetaju. Pa to su marionete koje se tako koje pokušavaju da eto tako nešto kao i oni se čuju. Tako da, zato vam kažem, Hristos je vaskrsao, pobjedio sve ono što su i nepočinstva. Zato u jednom troparu koje mučenicima pjevamo stalno kaže, tamo se govori o nemoćnim drzostima demonskim. Jeste, đavo je pobjeđen. Ali, naravno, nije pobjeđen ako ga pustimo da u nama radi. Naravno, pogledajte recimo kad zapijene oni i te kako je on tamo moćan, ali samo kad laprda. Znači, jednostavno, nije moćan da učine nešto protiv naroda Božijeg koji je odan Bogu živome. Onaj ko se pričešće, onaj ko posti, ma ne može mu nikom ništa. Treba se čuvati samo da ne padnemo u nekakav grijeh koji će nas povući nizbrdo, a dokle god normalno živimo, koliko svi naravno svakog dana pomalo griješimo, ali ne treba mnogo griješiti, treba gledati, voditi računa da čovjek živi časno i pošteno i crkva Hristova se obnavlja. Recimo, velika sveta Rusija danas, to je sila pravoslavnih. Zašto sada se ova Evropska unija batrga, evo recimo, gledajte sad ovo u Srbiji, na slučajno se ne bi sa Rusijom imali ikakvi aranžmani. Jer naravno, Evropa se boji se ujedinjenja pravoslavnog svijeta. Jer mi ako sad budemo samo u Evropskoj uniji, a odreknemo se veze sa Svetom Rusijom. Naravno, nas će vrlo lako da razjedine kroz ove partije nekakav tamo Čeda Jovanović ili, Bože, drogaš koji nešto pokušava da priča priču. Ili, čovječe Boži, zato vam kažem, mi jednostavno kao narod ostaćemo i opstaćemo jer smo u živoj crkvi koja je pretrpjela i najstrašnija gonjenja, a danas vaskrsava i zato je i Rogonja uznemiren i zato postoje razni koji pokušavaju da nam, eto tako, pokušaju da nam pokvare i zato namjerno idu saopštenja o imovini crkvenoj i tako nekakva oko praznika da nas nasekiraju. Međutim, znate šta je, ne mogu nas da nasekiraju, pogotovo što će izgubiti bitku i na sudu. Znači, pred Bogom su davno izgubili bitku, ali će izgubiti i na građanskom sudu.
Naš slušalac iz Kačareva kaže, pošto je najavljena zamjena putnih isprava ovdje kod nas u Srbiji, pasoša, lične karte sa biometrijskim čipom, kako mi pravoslavni hrišćani treba da se odnosimo prema tim dokumentima, pošto nam nije ostavljen nikakav drugi izbor?
O tome će se sad, nadam se, Sabor izjasniti. Međutim, ako je moguće, ne treba uzeti tu ličnu kartu sa čipom. Međutim, često sam nešto o tome razmišljao i već sam o tome ponešto neke izjave davao. Znate, neka nam stave ne znam kakav čip. Ako smo mi Hristovi, ako postimo, ako se Bogu molimo, ako smo Hristovi, šta nama može nekakav čip tamo? Tako da u stvari, oni će pokušavati da nam nametnu i znak zvijeri. Ali šta, neka ga meni neko stavi tajno u neki dokument. Ali ja se prekrstim svaki put prije bilo šta počnem da radim. Jednostavno, to ne može djelati, to ne može djelati automatski. Znači, ako ja prihvatim znak zvijeri, znak Antihristova 666, to je onda loše. Ali ja ga ne prihvatam. Dakle, svako od nas, ako nam i podmetnu na ovaj ili onaj način, treba da znamo u sebi, ja se klanjam samo Hristu, vaskrslome. Ja se klanjam Ocu, Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednoslučno i nerazdjeljivo. Dakle, u ovom slučaju ja se ne bi baš nešto previše bojao tih i ličnih karti, svih tih dokumenata. Na kraju krajeva, obilježavaju oni nas na različite načine. Ja se vrlo dobro sjećam, mi samo što nismo nosili žute trake, mi koji smo išli u crkvu, tamo negdje 40. i 50. godina, mi smo bili i tekako obilježeni. Ja sjećam kao bogoslov, sam 59. odšao bogosloviju. Mi smo svi bili obilježeni, čovječe Bože, svaki dan smo mi preživljavali neku vrstu Golgote. Međutim, iz te Golgote smo izašli vaskrsli. Tako da u stvari, i ovo, neka stave, nema toga mikročipa koji može da pobjedi vaskrslog Gospoda Hrista. I ja u tome vidim rješenje. Znači, ako počnemo da popuštamo, ako počnemo da napuštamo Hrista, naravno da će moći da djeluju i mikročipovi, a i ne trebaju nam ništa mikročipovi, jer onda će đavo da radi svoj posao ako mi napustimo Hrista. Ali ako mi ne napustimo Hrista, ne treba se bojati. Ne treba se bojati nikakvih mikročipova i nekakvih tamo, naravno, sve što možemo svjesno da izbjegnemo, treba da izbjegnemo, jer nam ne treba to ništa. Ali oni će naći načina da nam to urade i da mi i ne znamo. Pa šta? Mi se samo prekrstimo, svako jutro poklonimo se živome Bogu i zatražimo blagoslov da nam taj dan Gospod blagoslovi i da sve što radimo, radimo u njegovu slavu i pod njegovim blagoslovom. Ma ne može nam niko ništa. Nema tog čipa koji može pobijedi živog i vaskrsnog Hrista. I zato kažem, ja u tome vidim rješenje ne samo toga problema ličnih isprava, nego bit će tu još, evo ima sad jedan CD koji kruži i vrlo dokumentovan uopšte o znaku zvijeri i šta ja znam. Ja sam, moram priznam, kad sam gledao taj materijal, on moćno ostavi utisak na čovjeka i naravno uznemiri. Ali na kraju krajeva stanem kao teolog, kao sveštenik. Stanem pred časnom trapezu. Čovječe, na blagoslov mene grešnog i nedostojnog, prizivanje blagodati prestva duha, vino postaje krv Hristova, hljeb postaje tijelo Hristova. Dakle, Gospod nam je dao ono što nije dao anđelima. Dakle, samo se treba držati onoga što nam je Gospod ostavi. I ona mi je rekla, evo ja sam s vama u sve dane, do sve svetka vijek, ne treba se bojati. Ne treba se bojati, tako da kažem, naravno, mi ćemo poslušati ono što bude sabor rekao, ali vjerujem da će i odluka saborska biti u tom duhu da je naša jedino za što se držimo živi vaskrsni Gospod. I kad se držimo njega, ne mogu nam, kao što nam nisu mogli nikakvim ideologijama, kad smo nas proglašavali da smo postali od majmuna i onam svašta su nam radili. I učili nas koje kakvim biologijama i ne znam nijakvim naukama, pa preteko smo osta da smo živi pre ljudi. Tako da u stvari, samo kad opstanemo i ostanemo uz Hrista i njegovu crkvu, ništa nam neće moći. Tako da kao što đavo ne može nam učiniti ništa, na način kad mu se ne pustimo, tako nam neće moći ni sa tim mikročipovima. Zato ne bi se baš toliko bojao toga. Naravno, ako se može izbjeći, treba izbjeći.
Evo sljedećeg pitanja, oče Momčilo, slušateljka iz Tivta pita da li je stanje trpljenja zdravo ili ima i mazohizma u tome?
Ako je pravo trpljenje, onda nema mazohizma. Treba razlikovati trpljenje, trpljenje i mazohizam. Naravno, mazohizam je nešto što je patološko stanje. Zato trpljenje je nešto što je blagosloveno. Trpljenje je da pritrpimo nekoga pored sebe radi svog spasenja, ali i njegovog spasenja. Znači, naše je da pritrpimo. I to, u tom trpljenju treba se radovati, ali ne uživati. Ako se uživa u tom trpljenju, onda je to mazohizam, a ako se radujemo, onda je trpljenje.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac iz Podgorice kaže ovako, komunisti su pokazali šipterskim zločincima kako se ruše i pale srpske svetinje. 1946. godine srušili su jedini pravoslavni hram u Đakovici i na njegovim temeljima podigli javni klozet. Dečani su bili pretvoreni u političku školu Josip Broz Tito. Teško je opisati šta se sve radilo u hramu, jer monah Gavrilo Kovačević odupro i ubijen. Gračanica je bila krvavi zatvor gdje su ubijeni Srbi koji su se odupirali balistima i fašistima. Slušala želi da napravite paralelu između šipterskih i komunističkih godina, tih godina i 1999. godine.
Pitanje je također sjajno. Ta paralela je u stvari logika zla. Logika zla je takva da kad dođe to vrijeme, odnosno kad ljudi steknu takve okolnosti da se zlo isprti, kako bi to rekao naš mitropolit, onda komunizam je jedna od najnakaradnijih ideja. Komunizam je zloupotrebio ideju socijalne pravde da bi napravio ateistički poredak. To je stvaranje nekakvog poredka bez Boga. Mi to znamo bolje od Boga i mi ćemo to da radimo. I naravno, onda crkva je ta koja se stavi nasuprot tome. I zato nije slučajno što je u Đakovici tako strašno, divljački način srušena crkva. Ali ima još jedan primjer. I tu je napravljen naravno klozet. Pazite, hram Hrista Spasa u Moskvi je srušen u Staljinovo vrijeme i na tom je napravljen bazen. Bezbroj crkava u Sovjetskom savezu je pretvoreno u javne klozete. Znači, imali su potrebu, bolest, to je patologija, ona najdemonskija, da ne samo da zatvore crkvu, ne da samo da sluše, nego da je oskrnave i da je skrnave svaki dan. I da čak i neko ko ne zna, došao je tamo, ide u WC, on ne zna da je to hram. Ja sjećam, pričao mi je jedan sveštenik koji je bio na pokloničkom putovanju, još u sovjetsko vrijeme, kroz Rusiju, kaže, ja sam sa užasom shvatio da sam u jednom apsidalnom prostoru, vidim da je to oltar. I naravno, uzdržao sam se, kaže, krenu, već je čovjek pošao u WC po potrebi svojoj, uzdržao sam se, pobjegao sam na drugo mjesto, jer nisam htio da me navuku, da i ja uradim, iako ja to ne bi sigurno, kaže, uradio, da oskrnavim to mjesto. Ali jednostavno, kad sam shvatio, očigledno mi Bog dao da shvatim, pobjegao sam odatle, da tu ne bi to uradio. Iako kaže, to sigurno ne bi bilo skrnavljenje s moje strane, jer nije mi namjera, ali namjera je bila, oni su to pravili, da svaki dan se to dešava. Naravno, pogledajte recimo sad, naravno idemo prema 99. Pazite, taj sadizam Solane i uopšte NATO pakta, to bombardovanje, to taj pokušaj da se srpski narod napravi zločinačkim, pazite, Šiptari su godinama činili zločine nad srpskim narodom i onda desilo se 99. jedna odmazda koja, ja ne mogu da kažem da je odmazda prirodna, ali koja je došla spontano. E, onda su iskoristili pa nastavili protektorat i evo sad iza Boga sad proglasili državu Šiptarima. Znate, svaka sila zavremena, proći će razni Solane, proći razni, kao su prošli, ali činjenica je da nama Srbima ostaje. I ne samo Srbima, nego svim narodima, Božijima, svim narodima koji su pravoslavni, da se do skončanja vijeka bore sa tim alama i vranama ovoga svijeta, koji pokušavaju zločinom da naprave nešto. Međutim, vidite, Gračanica je Gračanica uvijek i divna i sveta. Pa makar je neko i opoganio. Gračanica i Dečani i sve svetinje, mogu oni da probaju, ne znam šta. Meni se desilo jednog dana jedan crkva u blizini Kotora, mještani su doveli dedeiće da tamo baje maje i odem ja pa osveštarnica. Jer ima specijalni obred, pa sam opet tamo služio. Međutim, posle nekoga, jednog događaja, ja sam rekao da više neću dolazim, ja više u tu crkvu ne ulazim. I jednom mještaninu rekao sam ovako: slušajte, bolje bi bilo ste uveli 10 magarica u tu crkvu, nego ste doveli dedeića. Jer ono što bi magarice tamo napravili, to se šmrkom opere. Ali ovo se ne može šmrkom oprati. Jer ste dozvolili anatemnjaku da vam uđe u oltar. I tu nema, tu mora mitropolit da dođe da osvešta crkvu ako mislite da je koristite. Ja vam tamo ulazit više neću. I ja tamo ako idem, vršim sve van crkve, zahrane i tako dalje. I naravno, ja sam vrlo jasno dao do znanja. Oni drže čisto tu crkvu, ali čisto samo fizički. Ali je ovaj opoganio. Čim je on ušao tamo, nema, 10 magarica su pustili, to bi bila mila majka, opereš mrkom, jer magarice ne mogu, ne isprljaju tako kako može onaj koji je anatemnjak. Dakle, namjera ta pogana, i šiptarska, i komunistička, je mnogo gora od onoga fizičkoga što proizvedu. Tako da u stvari, ali znate šta je svaka sila zavremena? Proći to, ne može proći nekažnjeno. Sve će se to obiti o glavu nekome i jednostavno to je logika stvari. Na kraju kada postoji krajnja pravda Božija. Mi smo narod Božji, mi griješimo, mi smo grešan narod, zato nam se mnogo toga dešava. Ali, kad se već to desi, onda se vidi kako se polako svetinje obnavljaju. Čim počne se obnavlja svetinja u našim dušama, onda počne se obnavljaju svetinje. Znači, kad mi zaparložimo svetinju u svojim dušama, onda nam se može dešavati i da nam oskrnave svetinje, ove fizičke, naravno, i da se od njih radi ono što se radi. Dakle, neće srećno biti šiptarskom narodu to što su tolike crkve popalili, neće im biti srećno. Oni misle da ovoliki natalitet je njima garancija. Ništa to nije garancija. Već u sljedećoj generaciji ne moraju da imaju natalitet. Ko kaže da će imati natalitet? Ko kaže? To je u Božjim rukama. Zato kažem, sadašnji njihov bum u natalitetu ne znači bukvalno ništa. Ako ne budu čestiti i ispravni. A ako budu nastavili ovako da rade, to će se sve istopiti. Mnogi narodi su bili brojni, pa su nestali, potpuno su nestali. Tako da kada, to je Božja pravda. Ali to, jedno su ljudski planovi, drugo su Božji planovi. Tako da kažem, to bi bila nekakva osnovna paralela. Jedno je ljudski plan, onima koji su zločinci je i posao da zlorade, naše je da pretrpimo, jer se molimo Bogu. To je u stvari Veliki petak i Vaskrs. Znači, mi smo stalno u Velikom petku, i vaskrsao. Ali ne treba zaboraviti da Hristos vaskrsao, pobjedio je Veliki petak. Veliki petak nije triumfovao. Raspeće nije triumfovao. Mi smo sad na raspeću. Dolazi vaskrs. Evo, ovo vaskrsenje, danas je Tomina nedelja. Toma je dobro provjerio da je Hristos vaskrsao i zato još više možemo da vjerujemo da ćemo i mi vaskrsati i da će nam se Kosovo vratiti. Ja to vjerujem, nije to pitanje da sad nekoga sokolim ili sebe, da sam uvjeravam. Ne, ja znam, sigurno je Kosovo naše ponovo, ali onda kada ga zaslužimo.
Evo, još jednog pitanja istog slušalca. Naš slušalac iz Podgorice kaže ovako: Bogu se treba većmo pokoravati nego ljudima, stoji u Djelima apostolskim. 1923. godine komunisti na Beogradskom univerzitetu su uzvikivali parole Srbi sa Kosova napolje. 1946. i 1974. uzvikivali su isto. Sada je Kosovo oteto, a spomenik kuće cvijeća, navodno najvećem sinu naših naroda, i dalje postoji u Beogradu. Ima li sličnog primjera u svijetu? Bio je navodno najveći sin naših naroda, ali niko u stvari ne zna ko je bio.
To je apsolutna istina. Znate, ja sam savremenik tog vremena i znam koliko se klicalo Titu. Naravno, moj otac je bio veliki antikomunista i ja znam da u mojoj kući se to nije radilo i znam šta smo mi radili, ali strašno je, pa zato nam se danas dešavaju ovakve stvari. Niko kao Srbe nije bio prihvatio to onoga nesretnog anatemnjaka Broza. Pazite, sad se to pomalo otkriva, to će uskoro biti poznato. Kažu je to on deo nekakav poljski jevrejin, da mu je bilo ime Jozef Klein i da je zamijenjen sa onim nekakvim Brozom. I on došao tu prosto da izvrši vivisekciju, da prosto unakazi srpski narod, i to je činjenica. I klanjali su mu se, i ima ih koji mu se i danas klanjaju, i ona njegova cvećara još tamo postoji u Beogradu, i vjerujte, još bi bilo oni koji bi je branili. To je naša tragedija. I zato kažem, to je nešto što je psihopatologija. Ali svaki veliki narod ima onu svoju drugu stranu, ima i neke druge ljude, kaže, svaki ima nekog sloga Čedu Jovanovića, ili pominjao sam već neka ovdješnja naša imena, da ne prljam baš mnogo, da ne sude pominjem ponovo. Dakle, nije to slučajno. Znači, komunizam je krenuo, komunizam je isfabrikovan na zapadu, to ne treba zaboraviti. Znači, onog momenta kada je napravljena, kada je stvorena revolucija u Rusiji svetoj, Lenin je poslan sa zapada, on je bio jevrejin, i poslan sa zapada da jednim specijalnim vozom da izazove revoluciju u Rusiji, da se svrgne car, da ne bi sveta Rusija, moćna Rusija, pravoslavna Rusija triumfovala, podbunili su narod, izazvali su socijalne nerede i tako je došlo do stvaranja komunističkog, tog bolševičkog pokreta. Lenin je jedna obskurna ličnost, kao što je Tito bio svako i svašta. Lenin je jednostavno on je bio kepec, on je imao kompleks malog čovjeka, ali je imao i sifilis. Ljudi koji imaju sifilis posebno gaje, ne svi naravno, ali za njega se pouzdano zna, za Lenina, da je gajio u sebi mržnju. Ima jedna njegova izjava objavljena na mnogo mjesta, ali posebno recimo u knjizi Stade i pastiri kod izvjesnog Millera, kaže, ja više ne sviram, kaže, klavir, jer me muzika razgali i ne mogu dovoljno da mrzim, pazite, Lenin, ne mogu dovoljno da mrzim klasnog neprijatelja. Dakle, on je mržnju postavio na pijadestal ljubavi. Znači, pravda, istina, ajde neka ne bude ljubav, ali makar pravda, istina, ali on je mržnju stavio kao princip. Dakle, mržnja je bila ta koja je rukovodila i Lenina. Tako je se tu, naravno, pobijeni silni sveštenici crkve oskrnavljene, i zato se to poslije prebacuje kod nas. Jer kod nas komunistička partija počinje, naravno, sa rasturanjem srpskog naroda kao Božjeg naroda, koji, naravno, i tu je bilo malo i osvete Austro-Ugarske. Pazite, Njemci su dva puta izgubili rat od nas. Pa tako, dobro, ajde, te 20 neke bilo jednom, ali poslije izgubili još jednom poslije 41. Međutim, ta potreba da se rasturi srpski narod. Kad se počeli su izmišljanje crnogorskog naroda, izmišljanje makedonskog naroda, izmišljanje kasnije muslimanskog naroda. Pa to je sve niklo na tom, to je sve izašlo ispod šinjela Titovo. Tako da, oni koji misle da Tito bio veliki mangup samo, i on je bio đavolski inteligentan, to je bilo više nego jasno. Ali, i na kraju vidjelo se komu je došlo sve na sahranu. Svi masoni svijeta, svi vladari svijeta gdje su masoni na vlasti, došli su da se poklonom praznom sanduku, jer ko zna gdje on sahranjen. Jer ono što je sahranjeno u Beogradu, u kući cvijeća, to je pitanje. Tako da, i kad je on umro, odnosno kad je rođen, nije on rođen 25. maja, kao što se to tamo nešto slavilo, dan mladosti, zaboga i tako da. To su sve prevare koje će biti jednog dana demaskirane. Mi o tome ponešto znamo, naravno. Ali kažem vam, to je bilo tako vrijeme. Oni se kleli, druže, Tito, mi ti se kunemo. Kleli su mu se donedavno. I šta sad? Oni su i dalje na njegovom putu. I svi ovi koji danas rasturaju sve ono što je pravoslavno i što je srpsko, oni su na Titovom putu. Nema tu velike, naravno, na putu Kominterne. Tu im malo pripomaže oni tamo đavolčići iz Vatikanske kurije i ovi i oni. Evo sad tu nekakvi redovi malteški, ne znam ja što se, evo sad neki tamo lazareni, evo sad su nedavno u Kotoru. U prisustvu biskupa Kotorskog predali orden Mirašu Dedejiću i nekako tamo Bojoviću i nekakvim tamo avetinjama još. Znate šta je? To su samo demonske drzosti. Eno im ga tamo, ali to je činjenica da iza nas to stoji. I mi koji smo svjedoci tog vremena znamo koliko je bilo opako to vrijeme, ali smo i svjedoci toga. Kad smo se samo malo suprotstavili uz Božju pomoć. Znači, ne samo svojom snagom, ne samo svojom inteligencijom, nego uvijek uz Božju pomoć, uvijek smo pobjeđivali. I nikada nismo mogli ništa, ako smo prizivali veliko ime Gospodnje. Znači, sve što smo radili uz blagoslov Božji, prizivajući ime Gospodnje, uvijek smo pobjeđivali i pobjeđivat ćemo, naravno.
Slušalac kaže ovako, Dostojevski je govorio, ja idem u Europu, ali znam da idem na groblje. Put srpskog naroda su pokazivali Sveti Sava, Njegoš, Vladika Nikolaj, Ava Justin. Da li je to put ulaska Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju, pita slušalac, i da li zbog otimačine dragulja srpske zemlje, Kosova, vlada Srbije treba državnu zastavu da spusti na pola koplja?
Apsolutno treba da spusti na pola koplja, pogotovo ako bilo kakav faktor sutra bude nekakva tamo Čeda Jovanović ili njemu slično, naravno. Ali, znate, to je pitanje zlatnog teleta, za one koji ne znaju šta je to. Kad su Jevreji krenuli bili u zemlju izabranu, Mojsije je otišao na Horiv, na brdo Sinajsko, da dobije zakon od Boga. Čuvenih 10 Božjih zapovijesti i posle gore zadržao kad se vratio, a dole su ovi već skupili nekakav nakit i pretopili i napravili zlatno tele. Dakle, idol su stvorili samo onoliko koliko se Mojsije malo od njih odmakao. Dakle, to je pitanje mamonizacije i demonizacije ovoga svijeta, tako da u stvari svako onaj ko je spreman da proda svoju vjeru za večeru. Kažu, mi ćemo, kažu, u Evropsku uniju, mi ćemo tamo imati povlastice, imat ćemo ovo, imat ćemo ono. Znate što je to isto što i komunizam bio. Znate, komunizam je govorio, mi ćemo da vam napravimo socijalnu pravdu, imat ćete ovo, imat ćete ono. Znači, to je pitanje vagana, pitanje korita. Napunit će nam korito i onda ćemo da rokćemo. Pazite, nije stvar ulaska u Evropu da mi izgubimo svoj identitet. Naravno, mi smo Evropa, i to prava Evropa, pravoslavna Evropa, onaka kakva Evropa bila kompletna prije onog raskola velikog. Dakle, mi smo dali doprinos kulturi Evrope, nemamo mi ništa protiv ulaska u Evropu, ali ulazak u Evropsku uniju, onakvu kakvu nam je nude danas, u Solaninu uniju, tamo gdje mi treba da pljunemo prvo na sebe, da pljunemo na svoj obraz, vidite vi, što oni rade sada? Ista ona vesela Carla del Ponte, koliko juče tražila je i Mladića i Karadžića i tražila je da dušu prodamo, sad zarađuje pare na knjizi na našim nesrećama. Znala je za 100 Srba kojima su povadili organe i ćutala. Nju treba sad suditi. Ona je sve znala i ćutala. Dokle joj nije prošao mandat, a sad FINA napravila knjigu na kojoj zarađuje pare. Znate, to je strašno, to je zločin koji vapije prema nebu. Ne treba suditi. Nego, eno tamo, ako išta valjaju njeni organi, neka je očerupaju, pa neka daju nekome. Ali ne vrijede ništa, očigledno. Jer da nekoga unakazimo, onako ružnom ženom. Međutim, strašno je, bre, strašno je da takvi ljudi odlučuju o sudbinama. I zato kažem, ja znam, imam svjedočenje, mladiće koji studiraju na međunarodnim odnosima u Ženevi, kaže, svaki dan kad profesori ulaze, kažu, gospodo, vi ste svjetska elita. Znači, oni njih od prvog dana uče da su nadljudi, übermensch. Čekajte, znači, ako neko može da nam kroji sudbinu, ne treba nam ništa takva Evropa, i ako će oni nama krojiti zarad puno korita, da se odreknemo sebe, svetinja svojih, ne treba nam to ništa. Dakle, idemo mi u Europsku uniju, ali da mi njih oplemenimo, da im ponudimo svoje pravoslavlje, da im ponudimo ono što se zove ljepota življenja u Hristu. Ako nas hoće takve, i evo nas, ako neće, daleko im lipa kuća.
Uče Momčilo, evo sljedećeg pitanja za vas. Koliko se i da li se čovjek može pouzdati u drugog čovjeka ili mu je Gospod jedini oslonac?
Kaže, ne uzdajte se u ljude i sinove ljudske, jer u njih nema spasenja. To je citat iz Svetog pisma. Znači, u ono što je samo ljudsko ne treba se uzdati, ali treba se uzdati i u ljude koji su Božiji. Znači, treba se, šta bismo mi na ovom svijetu radili da nemamo prijatelje, ali pravi prijatelji su oni kojima je prvo Bog prijatelj, pa su nam onda oni prijatelji. Takve, na takve ljude treba se pouzdamo, ali onda smo se pouzdali u stvari na Boga. Jer čim je njemu Bog oslonac, a mi se pouzdamo u takvog čovjeka, onda smo se pouzdali u Boga. Međutim, ako se pouzdamo u bilo što što je ljudsko, što je ona sujeta ljudska, ono ljudsko ja pa ja, tu nema spasenja. Tu ne možemo mi ništa dobro dobiti od onoga što je ljudsko. Jer ljudsko je grešno. A ako je Božije, kombinovano sa ljudskim. Zašto je Hristos došao kao Bogo čovjek? On je došao da oboži ljudsku prirodu. Zato ne treba ni podaštavati ljudsko. Ali kad se kaže čovjek, onda to automatski podrazumijeva da idemo prema Bogo čovjeku, prema Hristu. Zato mi se pričešćujemo tijelom Hristovim i krvlju njegovom. Znači, tjelesno je sveto. Svetinje svetima, ali sve u Hristu. Sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. Dakle, pouzdat ćemo se u ljude ako su Hristovi. Ako nisu, ne uzdajte se u ljude, ni sinove ljudske, jer u njih nema spasenja. Kod koga ima spasenje? Ima kod Hrista. I zato kažem, uzdati se samo u Hrista, ali i ljude koji sleduju Hristu. Jer oni ne mogu da izdaju, jer bi izdali Hrista.
Kada čovjek pokuša da nađe oslonac u stvarima, ljudima, u nečemu spolja, bilo da je to posao, emotivna veza ili nešto treće, uvijek doživi duhovno razočarenje. Zašto je to tako, pita slušalac?
Očigledno da tu neka premisa nije pravilna. Da bi se napravila logika. Jedan silogizam mora da ima dobre premise da bi izašla logika. Čim se pouzdao u nekoga i nešto, očigledno ga je precijenio ili ga nije dobro ocijenio, jer da su ti o kojima se govori Božiji, sigurno se u njih ne bi razočarao. Dakle, to je bila loša procjena i možda se i taj čovjek pogrešno postavio. Morao je i sam da istura uvijek pred sebe ime Gospodnje, da istura uvijek svoju vjeru, pa bi onda time vidio ko su ti ljudi. Oni bi se odmah pokazali ako neko se i prekrsti i kaže, pa ajmo, ako Bog da, možda će nam uspjeti taj plan, ako Bog da radimo ovo. I po tome, po reakcijama ti ljudi, vidio bi da li su oni pravi ili nisu. A ovako on ih je previše vjerovao. Zato kažem, ovdje u ovom silogizmu jedna od premisa nije tačna. Očigledno se pouzao u pogrešne ljude.
Slušateljka pita da li ljubav može i da spase i da pogubi čovjeka u ovom životu.
Naravno, ljubav Hristova spasava, a ljudske ljubavi su, govorim o pogrešnim ljubavima, su pagubne. Pazite, zamislite ćemo ljubav prema novcu, ljubav prema bludu, i to je ljubav, ljubav prema zločinu, ljubav prema komunizmu, ljubav prema sekti Miraša Dedeića. Pazite, to su sve duše pagubne, znači nije sve ljubav, svašta zove ljubavlju. Dakle, spasiteljno je samo ono što je ljubav Božja. Svaka prava ljubav izvire iz ljubavi Božije i uvire u nju. Sve drugo, znači mjerilo ljubavi je Gospod. Jedina definicija, ako se uopšte može govoriti o definiciji Boga, Bog je ljubav, u Svetom pismu kaže. Znači, Bog je ljubav. Znači, svaka ljubav mora da izvire iz principa ljubavi Božije. Ako ne izvire iz nje, nije ljubav. Onda je to ili samoljublje, ili ljubav prema nekakvom, nekim izopačenim stvarima koje nisu dobre. I zato to nije ljubav. Ako govorimo o ljubavi, govorimo samo o ljubavi onoj pravoj.
Slušateljka želi da pojasnite pojam hrišćanske ljubavi i da kažete koje su njene osobine, koje savjete dajete vjernicima da bi se utvrdili u vjeri, nadi i ljubavi.
Hrišćanska ljubav, evo fino, taman dodatak ovom pitanju, jeste, hrišćanska ljubav je ta ljubav koja izvire iz Hrista. Ako nam Gospod kaže da volimo čak i neprijatelje svoje, to znači, to je vrhunac. Da dođemo u situaciju prvo da ne mrzimo nikoga. Da nikad mržnja ne zanoći u našem srcu. Dakle, možemo mi da, kaže, na jednom mjestu u psalmu, kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim. Znači, ako čovjek plane, to je u prirodi, pogotovo temperamentni ljudi, ali nije dobro da to, kad čovjek plane, ostane dugo. Nego neka plane, pa, ali neka ne ostane mržnja u srcu. Znači, princip hrišćanske ljubavi je da svaki dan se borimo da u našim srcima zacari Hristova ljubav, da mi mislimo Hristovim umom, da u našim srcima caruje Hristova ljubav i onda ćemo naravno moći da postupamo pravilno. Dakle, to je osnovni princip, jer naravno mogu bi se da ređam ovde da šta sve podrazumijeva tu. To bi bila lekcija iz etike o ljubavi. Međutim, najjednostavnije je, znači, uvijek prizivati, pomozi jaki nejakome, svi smo mi grešni, da Gospod nam ne dozvoli da se mržnja zacari u našim srcima. Ako se zacari mržnja, onda više nismo hrišćani. Znači, mržnja ne smije da bude. Naravno, mi imamo pravo da kritikujemo, imamo pravo da prigovaramo, imamo pravo da odgovorimo na neke mržnje oko sebe, ali ne mržnjom. I tu ima divnih stihova, recimo u molitvama na jezeru, i kaže na mnogo mjesta, samo uzmite molitve na jezeru, pa ćete vidjeti tamo i osveti, kaže, kome da se svetim, Gospode, stado ovaca koji ide na zaklanje. Kaže, tako da i naši neprijatelji su ponekad surovi prijatelji, treba i to shvatiti, da ponekad kad nam neko pokazuje neku kvazi ljubav, da nam ne čini dobro u stvari, razmekšava nas. Ponekad nas i neprijatelji čeliče, učine da se vratimo, kako kaže u molitvi Nezeru, da naše bjekstvo prema Hristu bude nepovratno. I onda ako je naše bjekstvo prema Hristu, nije to bjekstvo, to idemo u zagrljaj onome koji zna šta je ljubav i koji nas jedino može ljubavi naučiti, i sve što radimo, radit ćemo po ljubavi Božoj. I zato se nećemo ni svetiti, nećemo činiti zlo, a onda ćemo na kraju biti sposobni i da volimo čak i neprijatelje, naravno što je vrlo teško, ali sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. Dakle, možemo Hristom.
Ljudi dobra djela čine iz raznih razloga. Slušalac pita šta je autentična ljudska dobrota?
Ako se dobro djelo radi iz bilo koje vrste koristi, odnosno čak ne mora bude korist, ali ako želi da time da ga hvale ljudi kako on dobro učinio. Kaže, primili ste platu svoju, kaže Hristos. Dakle, dobro činiti treba činiti da vam ne dosadi, kaže apostol. Znači, dobro treba uvijek činiti i princip dobra opet izlazi iz dobroga. Jedini dobri je Hristos. Kad kaže jedan mladić Hristu, učitelju blagi, šta da učinim? Nemoj da me zoveš, kaže, blagi. Samo je jedan blag, samo je jedan dobar, Gospod. Naravno, on nije poricao da je on Gospod. Ali ovaj mu je prišao kao učitelju i daje mu lažni kompliment. I onda kaže, samo je Bog dobar. Dakle, svako dobro proističe i dobra djela moraju da budu učinjena od čista srca i da naša desnica ne zna šta radi ljevica i da ne telalimo baš mnogo o tome šta smo to uradili i da tražimo neko ordenje i tako dalje. Dakle, dobro treba da se čini prosto Boga radi. To se fino znaju da kaže. Prosti Boga radi. Oprosti Boga radi, znači i učiniti svako dobro Boga radi. Znači, učiniti Boga radi ne radi svoje slave, ne radi toga da nam se neko zahvaljuje. Ne, ne, ne. Čim tražimo hvalu, primili smo platu. Onda to nije učinjeno pred Bogom. Nije učinjeno Bogu. Jer mi kad dajemo nekome, siromahu, dajemo Bogu. Jer čuli ste tamo kako u onom evanđelju za strašni sud. Kaže, kad učiniste jednom od moje male braće, meni učiniste. Dakle, sve što radimo, Bogu radimo i sebi radimo. Ako loše radimo, radimo sebi. Ako radimo dobro, radimo Bogu i sebi, naravno. Jer će nam se vratiti dobro.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore
86 260 3 180 2
Aleluya, aleluya, aleluya.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a brojevi telefona Radio Svetigore su 086 230 050 086 233 182. I oče Momčilo, da pređemo na pitanja slušalaca. Slušalac iz Herceg Novog pita koju molitvu čovjek da govori dok radi za vrijeme nekog posla?
Ja sam pristalica i pokazalo se u praksi da je to kod mnogih efikasno, prije svega ja sam tako radim, pa dakle mogu da posvjedočim. Slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava tebi, i prosto važno da se slavi ime Gospodnje. I onda misli neće otići koje kuda i neće reći slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava tebi. Naravno, to može Bogu da budu i duge neke molitve, ali kažem, ono što govorim iz ličnih usta i svima onima kojima sam savjetovao da tako rade, rekli su mi da im je valjalo. Kažem, naravno, to nije samo moje iskustvo, ja sam to čuo od nekoga pametnoga, tako da ja sam nekoga poslušao u svoje vrijeme. Tako da u stvari, naravno, ima tu i drugih molitava, kratkih, ali to ponavljanje, kada počne prosto uzdisanje, da ide slava tebi Bože na slava tebi, slava tebi Bože na slava tebi, prosto se uspostavi jedan ritam molitveni, tako da se, važno je slaviti ime Gospodnje. Ako se slavi ime Gospodnje, onda ne može đavo da radi ništa, ne može da vam da nameće nekakve ružne misli. Tako da, i čovjeku svašta pada na pamet, pogotovo kada radi neki posao, čuteći, onda svašta pada na pamet čovjeku, i zato treba slaviti ime Gospodnje, i na taj način će se, prvo, slavimo ime Gospodnje, a na taj način razgonimo demone da ne mogu da nam sipaju u glavu ono što nije dobro.
Evo, oče Momčilo, pozdravljaju vas naše slušaoci iz Igala, Milovan i Stana Vujović, i pitaju kome čovjek treba da se obrati u vezi osveštavanja kuće i koliko sveštenika osveštava kuću. Jedan ili više?
Bogim da ozdravlja, naravno, može jedan sveštenik da osvešta kuću, međutim, pazite, oni, postoji jedan princip, vidite, interesantno, u uvodnoj molitvi, kaže, neka ulaskom tvojih sveštenih služitelja bude ulazak i sveti anđela u ovaj dom. Tako stoji u molitvi početnoj kada se osvećuje kuća. Međutim, jedan sveštenik osvećuje, ali ovo što stoji sveštenih služitelja je u stvari oslanjanje na jednu vrlo, vrlo staru osveštanu praksu. Naime, to je sačuvano još u grblju, djelimično na Luštici, djelimično u Krtolima, Paštrovićima, da osvećenje kuće ide uz jele osvećenje, znači uz masla. Onda naravno podrazumije se da je više sveštenika, bar dva, jer jele osvećenje obično vrši, naravno, pravilno bi bilo sedam ako je moguće, naravno, međutim, nema potrebe za kad je osvećenje kuće, pogotovo što je osvećenje kad se vrši na osvećenju kuće, se blago redukuje, znači skrati se jedan dio koji se odnosi na teškog bolesnika i tako dalje, jer je osvećenje ima i takav element, naravno. I naravno, ako se vrši osvećenje kuće sa jele osvećenjem, onda se podrazumijeva naravno da to treba budu dva ili ljepše tri sveštenika, ali naravno onda se vrši prvo jele osvećenje, pa onda sam obred osvećenja kuće, koji je vrlo kratak, kropljenje čitave kuće, kađenje, kropljenje čitave kuće i pomazivanje četiri ćoška kuće i iznad vrata. Tako ja volim da kažem ljudima kad na kraju kad završimo, na tom mjestu gdje pomažu iznad vrata, tu fino stavi krst, pa kogod ti uđe u kuću, neka prođe ispod krsta, a poslije neka ti misli šta god hoće. Tako, eto, tako, to bi bio. Znači, može jedan sveštenik, ako je obično osvećenje kuće, ali ako ćete se jele osvećenjem, svakako treba više, jer jele osvećenje vrši bar dva sveštenika. Kažem, pravilno je 7, ali nije nepravilno 2.
Slušalaca Cetinja pita, zašto je đavo baš izabrao broj 666, zašto nije neki drugi?
Ne znam. Ali činjenica je da tajna neka ima u tome. Mnogo toga mi ne znamo. Recimo sad kad se čita Apokalipsis, to je ova zadnja knjiga u Svetom pismu ili Otkrovenje Jovanovo, mnogo toga nam tamo nije jasno. Kao što vjerujem da recimo ona proroštva, dok se nisu ispunila na Hristu, mogla su izgledati kao buncanje. Recimo Isaija koji govori o raspinjanju Hrista, da su mu podijeliše, kaže, haljine njegove među sobom, i tako da. Znači, to Isaija unaprijed govori, možete misliti kako je neko mogao, čitajući tada Isaiju, prije nego što se to zbilo, šta je mogao da pomisli na te riječi. Tako da, u stvari, ne možemo mi znati tačno šta je 666, znaćemo jednog dana. Ali interesantno je nešto, to volim da kažem, naravno, iako odmah mi kažu sam pakostan, ali neka kažu slobodno, na papskoj tijari, tijara je ona papska kapa, stoji Vicarius Filii Dei, namjesnik Sina Božijeg. Kad se to napiše na latinskom i kada se slova pretvore u brojnu vrijednost, znači, V je 5, I je 1, pa onda C, piše Vicarius, C je 100, i tako dalje. Kad se izračuna, D je 500, kad se L je 50, kad se brojna vrijednost slova iz te riječi Vicarius Filii Dei sabere, ispadne 666. Dakle, očigledno je da papizam kao ideja da jedan čovjek može da zamjenjuje Hrista. Zamislite koja je to drskost. Vicarius, on je namjesnik Sina Božijeg na zemlji. On je taj koji u ime Hrista ovdje vlada. To je jedna takva gordost, zato nije slučajno što je Justin rekao, kaže, tri velike pada postoje. Adamov, Judin i Pavin. Jer sama pomisao da jedan čovjek upravlja, možda upravlja crkvom Božijom. Samo Bog upravlja crkvom Božijom. Ja sam s vama u sve dane od svjetskog vijeka, Duh Sveti rukovodi crkvom, preko episkopa, preko sveštenika, i kada se donese vaseljenska odluka, onda stoji, izvoli se Duhu Svetom i nama. Ne može jedan čovjek donositi odluke. Zato kažem, ne znamo naravno 666, ali eto vidite da ga možemo prepoznati na nekim mjestima.
Da li je ispravno ići na groblja u toku svijetle sedmice, pita slušateljka iz Podgorice.
Jeste. Naravno, druga stvar su obredi koji se mogu vršiti ili ne mogu vršiti toku svijetle sedmice. Ali, dobro je na Veliku subotu ili na Vaskrs, ja znam da sam istrčao pored svih svojih obaveza na Vaskrs, da ocu i majici i babi koja počiva u svom grobu, da stavim jaje na grob i da im kaže Hristos Voskrese, da svoju radost podijelim s njima i da izrazi svoju vjeru da će Vaskrsnuti. Dakle, svjetle sedmice svakako treba izaći na groblje i ponijeti jaje na grob. Iako, recimo, u nekim krajevima je običaj tek sutra je takozvani pobustani ponedjeljak, znači prvi dan po Tominoj nedjelji, izlaze na groblje i uređuju grobove, I naravno počelo je to tako što se nosilo samo jaje i kaže se Hristos Voskrese, međutim poslije se to izrodilo u to, pa su ponijeli malo i piletine, pa malo jagnjetine, pa malo gibanice, tako da to poslije pretvorilo se u nešto što je pagansko i sjećam se nekih svojih tako studentskih dana kad sam bio sablažnjen u jednom beogradskom groblju, kad sam vidio onako po čitavoj grobnici prostor to jelo grozno. Kažem, tako da kažem, nema ništa protiv toga, ne mislim ja da je to mjesto pogano, ali mislim da je oskrnavljen grob time što se donesu tamo neke gibanice i jaje se ponese crveno i kaže Hristos Voskrese, dakle i svijetlo se ide na groblje, uvijek se ide na groblje, naravno, pogotovo ako nas nešto vuče, ali imamo i obavezu, kažem vam. Meni se desilo tako, pošto na vas kad služim na mnogo mjesta i stalno sam u trci, ali desilo se tako da sam istrčao da pričestim jednog vrlo dragog parohijana koji više ne može da dolazi u crku, a blizu je groblja bilo, pošto me njegov sin vozio, kada ajmo da skoknemo na groblje, da i ja, sad sam obradao tvog oca i da ja malo obradujem i svoje roditelje pokojne. Tako njegov otac je živ, naravno. I njega sam pričestio, ali onda sam uzeo jaj i odnio na grob i samo je Hristos Voskrese, cijeli Ivo krst i otišao. I to je sve, i to je dovoljno. Dakle, svijetle sedmice i na Vaskrs i na Veliku subotu popodne već može se to uraditi i svaki dan u godini, ali ovih dana obavezno treba puniti i jaje i reći Hristos Voskrese.
Oče Momčilo, evo i posljednjeg pitanja za večera. Slušalac iz Herceg Novog pita kako da se odnosi prema prijatelju kojem je pružao uvijek veliku ljubav, a koji mu tu ljubav nikad nije uzvratio.
Nek se moli Bogu za njega, jer vrlo je važna stvar što nije obrnuto za njega. Važno je da on pružao ljubav i on je ispunio zakon Boži. Što mu ovaj nije uzvratio ljubav, to je tragedija toga drugog čovjeka. Međutim, ne treba žaliti za tim što ste činili ljubav. Ako se čini ljubav, Bogu se čini. A kako će neko uzvratiti na tu ljubav, to je već druga priča. To, taj čovjek o sebi govori. Međutim, ne treba se nikad kajati za neko dobro koje smo učinili i ljubav koju smo pokazali. Nikad se ne treba kajati i zato ja žalim naravno onoga drugoga i treba ga zaista žaliti. Ali to ne znači da ne treba i dalje prema njemu ljubav pokazivati.
Oče Momčilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Izvinjenje svim onim slušalcima koji zbog velikog broja pitanja koja su stigla večeras nisu dobili odgovore na postavljena. Oče Momčilo, hvala vam što ste bili naš gost.
Slava Bogu, Hristos Voskrese.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.